Радио К2 директно от мястото на събитието, президентството на Дондуков 2, откъдето наживо ще предадем представянето на първия отчетен доклад за дейността на комисията по помилване при президента. Вицепрезидентът Маргарита Попова и председателят на комисията доктор Ива Пушкарова ще представят данни за постъпилите и разгледани молби за помилване от края на февруари до 31 март тази година. Ще бъде представен и кратък анализ на работата и постигнатите резултати от административната дейност на комисията. Директно от мястото на събитието предава Искра Милева.
Добър ден на всички. Започваме първи отчет на комисията по помилване, така както беше обещано, в унисон с двустранното ни желание да работим прозрачно и да се уведомяваме взаимно, периодично за това каква работа върши комисията по конституционно определеното задължение на вицепрезидента в дейността по помилването. Колеги, предоставени са ви, мисля, справки, папки със статистика и някои от по-важните изводи. Ще можете да ги ползвате спокойно, когато си правите дописките. Аз сега ще маркирам някои неща по-общо, ще дам някои насоки и за подробности и въпроси от ваша страна, разбира се, и към мен, и към Ива Пушкарова. Ето, този отчетен доклад е предоставен във вашите справки, нали? Така, това имате. Добре. Нека най-напред да кажа важните неща, да ги повторя и да обобща във връзка с това, което си казахме на нашата първа среща, на първата пресконференция. Какво за нас представлява точно помилването като институт, от което ще се правят изводите за това в каква насока е и нашата дейност по даване или по отказ на помилване. Помилването като институт, най-важното нещо да се знае е, че не замества съдебната система, т.е. вицепрезидента не е съдебна инстанция над трите инстанции наказателно производство. Помилването не коригира съдебната практика. Ние се запознаваме с съдебната практика, отчитаме я, но не коригираме съдебната практика. Помилването не замества дейността на прокуратурата по привеждане на присъдите в изпълнение и по общия контрол и надзор за законност в местата за лишаване от свобода. И помилването на четвърто място не замества дейността на администрацията в местата за лишаване от свобода при изтърпяване на наказанията лишаване от свобода. Това са четири основни неща, които ни ръководят в нашата дейност. Това са четирите основни постулата. В същото време в нашата дейност е много важно да имаме предвид и ние правим това. Наказателната политика на държавата, цялостната наказателна политика и акцента на хуманност в наказателната политика на държавата. Това е критерий, елемент, който винаги съблюдаваме и който винаги отчитаме при всяка една преписка. И въпреки това знаем и следваме правилото, че помилването е изключителен способ за пълно или частично освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. Като винаги имаме предвид, при решаването на всяка една преписка, имаме предвид, че изтърпяването на наказанието лишаване от свобода не може да влиза в противоречие с житейската справедливост и с духа на правовата държава въобще. Тоест, когато изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е нетърпимо от гледна точка на житейска практика, на житейска справедливост и на постулатите на правовата държава, то няма смисъл и тогава бихме могли да мислим за този изключителен способ, след като съдебната система си е свършила работата, дали не е удачно да бъде приложена. Какво заварихме и какво свършихме към 31 март по молбите за помилване? Към края на месец март при нас има 583 молби за помилване. От тях към същата дата 200 са решени, като по 187 е постановен отказ за помилване. Няма произнасяне от моя страна по нито една преписка. Няма постановен институт на помилване, тъй като не сме намерили основания в рамките на всичките тези постулати и правила, за които ви говорих преди малко и които са изключително важни при прилагането на института на помилването. Това е коловоза, това са рамките и границата, в които се разсъждава. За да не се смесва помилването с институти на наказателното право и с институти на наказателно-изпълнителното право. Наказателно-правната ни система не е направена така, че институтите да се покриват и да се заместват. Те са направени така, че да се допълват и винаги да има още един шанс, който да удовлетвори надеждата на човека за справедливост и за реализиране на негово основно право, т.е. да бъде свободен, да бъде жив, да бъде свободен и да може социално интегриран, да продължи своя живот заедно с останалите в обществото. Към момента имаме в процес на разглеждане, разпределени при членовете на комисията, 19 преписки извън решените 187. Те, може би, както ми подсказва Ивето, може би вече и имат резолюция на отделните членове на комисията, ще ги гледаме на следващото заседание, а всички останали на брой 364 са изпратени в различни институции, откъдето очакваме допълнителни документи, справки, разяснения, експертни становища и когато те се върнат, ще бъдат преразпределени между членовете на комисията и съответно ще бъдат обсъдени, за да видим дали е на лице основание някои от гражданите, които са потърсили помилване от държавния глава, да го получи или съответно да бъде решена преписката по друг от изброените преди малко начини, с прекратяване или с постановяване на отказ от помилване. Разбира се, има и няколко прекратени преписки. Веднага ще обясна кога това се налага, защо това се случва. Имаме 12, нали така и 12 прекратени преписки. При 5 от тях наказанието, когато е дошла наред преписката да я разгледаме, е било вече изтърпяно. В 4 от преписките явно хората нямат информация достатъчно добре какво представлява помилването и са поискали да бъде приложено помилване при все още висящ наказателен процес, т.е. наказателното производство не е приключено, те са поискали да бъдат помилвани. Явно оспорват вина в наказателния процес. При една от преписките осъдения търси реабилитация и при 2 от преписките вече е имало произнасяне на вице-президента за отказ от помилване. Непосредствено след това са постъпили нови молби със същите обстоятелства. Не е имало никаква промяна в обстоятелствата и затова те са били прекратени. Много внимателно следим, когато има в много близък отрязък от време последващи няколко молби, за да не би в последващата молба да има вече някакво ново обстоятелство и тогава се налага преписката не да бъде прекратена, а да бъде решена отново по същото, което може да бъде отказ от помилване или да бъде помилване. В тази насока добре направи комисията и нейния председател за това, защото направихме регистър на гражданите, които депозират молби за помилване и този регистър се води поименно, нали така и ве? регистъра би могъл да се усъвършенства и допълнително, примерно по име, и в зависимост от това, от кое място за лишаване от свобода идва. Защото понякога, знаете, има преместване на един осъден от едно място в друго, и е хубаво да бъде проследявано битието и човека, кой къде отива, за какво отива, какво е наложило преместването, и така да не се случи някъде да се покриват имена и да се получи грешка при решаване на преписката. Така че идеята за регистър е прекрасна. Ще продължим да водим този регистър, всяко едно обстоятелство ще бъде фиксирано, и което ще осигури допълнителна ритмичност, по-бързо произнасяне по преписките. За вас може би представлява интерес няколко неща да ви кажа от молбите на осъдени относно това за какви престъпления са им били наложени наказания лишаване от свобода. Най-много са молбите на осъдени за кражби, те са 46. След тях следват молбите на осъдени за убийства, 40 на брой. След тях идват молбите на осъдени граждани за грабежи и 17 за грабеж придружен с убийство или с опит за убийство. Така следват горе-долу поредно с двуцифрено число молбите на осъдените граждани. Разбира се, когато човек е осъден на високо наказание лишаване от свобода на много години, тогава се пишат и повече молби, и затова точно за тези престъпления молбите са повече. То си е съвсем естествен процес. Това, което бих искала да ви кажа, е, че в работата си комисията, разбира се, че е още в началото, но много успешно успя въз основа на прегледа на практиката за последните 10 години, който направихме и по ваше искане, и въз основа на решените от нас вече 200 преписки, да може и сега да каже, че успешно се справя с уеднаквяване на критериите при произнасяне и придаване на становища за вице-президента за това дали едно лице трябва да бъде помилвано или не. Това всъщност е много важно обстоятелство, еднаквостта, подобието на критериите по отношение на различните молби, за да има равенство на гражданите, когато те биват третирани не само при приложението на другите наказателно-правни институти, но и при помилването. Дискусиите са много задълбочени. Аз вече присъствах на някой от тях. Приятно е да се слуша и да присъстваш на наказанията на тази комисия. Обсъждат много задълбочено и медицинските документи, и фактите, които е изследвала и които е анализирала съдебната система, и разбира се, за да се произнесем ние, всичко това, което се е случило след като молещия за помилване е вече в мястото за лишаване от свобода, т.е. анализираме настъпилите след влизане на присъдата в сила обстоятелства, което всъщност е акцента при помилването като отделен от всички останали наказателно-правни институти институт. При всичките решени 187 преписки комисията е излязла и ми е предложила становища с консенсус, както по преписките за прекратяване, така и по преписките за неналичие на основания за прилагане на института за помилване. Т.е. всички са решени единодушно, няма изложени особени мнения за сега, което не означава, че и занапред няма да има такива казуси, които ще доведат още по-интересни дебати и обсъждания в работата на тази комисия. И да обобщя с няколко изречения преди Ивето да каже и други интересни за вас неща, е това, което успяхме да направим за работата след 23 януари до днешния ден. Това са следните акценти. Дейността на комисията се подобри с оглед ритмичността при произнасянето. Мисля, че и в желанието ни, двустранното ни желание да бъдем по-открити и прозрачни, също бихме могли да кажем, че са добри крачките, които направихме заедно в последните два месеца относно предоставяне на информация за това как работи, как взема решенията си комисията и как работи вице-президента въз основа на вече предложените становища. от нашата комисия. И за мен най-важното нещо, което успява комисията да направи, то много бързо, в много кратък срок, още в началото, това е съзнателната и работа и съзнателното съсредоточаване върху това, че ние трябва да уеднаквим и да изработим много добри, надежни, стабилни критерии при произнасене при отделните преписки и при молбите на отделните граждани за това дали един гражданин може да бъде помилван или не. В съвкупност се обсъждат много обстоятелства и здравословно състояние и наличието на възможност да бъдат приложени други институти в местата за лишаване от свобода, като предсрочното освобождаване, като промяна в режима, като отпуски, като награди, което стимулира добро поведение и стимулира поправяне на осъдения, което всъщност е целта на наказанието по член 36 от наказателния кодекс. Това за мен е особено важно. Това са така наречените стандарти на комисията за произнасяне по отделните преписки. Аз много ще държа през цялата ми дейност, през целия мандат, тези стандарти да бъдат ясни, тези стандарти да бъдат на показ при всяка преписка, за да спазваме основните правила на правовата държава за равенство на гражданите и за да можем да бъдем прозрачни и открити, да удовлетворим обществената претенция за справедливо, всъщност и законосъобразно прилагане на института. Освен усилията и професионализма на членовете на комисията, до всичко това водят и ще продължава работата в тази насока е и това, че ние успяхме да установим добра комуникация с администрацията на местата за лишаване от свобода. Преди седмица и половина проведохме среща с всички началници на затвори в страната. Чухме ги и разговаряхме за това как от тук насетне ще работим заедно. Какво предлагат като оптимизиране на съвместната ни междуинституционална работа. И всъщност казахме и ние какви изисквания имаме и какво за нас е помилването и как от тук насетне ще тече тази практика. След Великден комисията ще направи обиколка в някои от затворите, най-напред там, където има съсредоточени най-много осъдени, които подават молби. В процес на изготвяне е график с Главна дирекция изпълнение на наказанията и председателя на комисията. И вие ще знаете кога, кой, къде отива. И разбира се, ако имате интерес, може да разберете при тези посещения какво се случва, каква е комуникацията, какви разговори се водят. Всичко това свързано с дейността на комисията по помилванията. Аз ще спра до тук и ще дам думата на Ива Пушкарова да каже още някои неща. Бих искала на всяка цена да се спомене това, което предвиждаме като работа в перспектива и в бъдеще, защото ми се струва, че има възможност, ако се разгърне дейността на комисията по помилванията така както трябва, да можем скоро, още в следващите месеци и след това да направим поредица от конференции, семинари, включително и с международно участие, с което да помогнем за стабилизиране, за по-добра наказателна политика на държавата, за осмислене на института на помилването, за подобряването на другите институти, с които помилването не се покрива и не се конкурира, но е един от институтите, които имат допират до наказателното правосъдие въобще, което ще бъде от полза за съдебната система, от полза на правоприлагането въобще. Разбира се, ще можем по този начин да помогнем за по-добра работа на затворническата администрация, което няма как да стане, когато комуникацията и нашите по-чести срещи са наяве, когато имаме възможност да говорим по-често по тази проблематика, така или иначе подобряване в работата от само себе си винаги ще дойде и това е много добре. Ще работим, разбира се, и с неправителствени организации в тази насока. Има такива, които работят добре в наказателно-изпълнителната тематика и следят и наказателната политика на държавата, така че си мисля в следващите месеци и години ще можем доста теоретично да подпомогнем изпълнението на дейността и на администрацията в затворите и на наказателната политика въобще, в частност на съдебната система. И ви заповядам.
Благодаря, госпожо вицепрезидент. Здравейте, колеги. Благодаря ви за интереса към въпросите на помилването. Аз ще кажа няколко акцента, които са важни за начина, по който комисията работи. На първо място, ние положихме усилия да стандартизираме работата и да усъвършенстваме процедурата на работа. Това направихме по два начина. Създадохме вътрешна методика, което много подробно проследява начина, по който преписките се завеждат, начина, по който се снабдяват с допълнителна информация, има въведени стандарти каква да е тази информация, от кого се иска, в какви срокове, по какъв начин. Тя е уеднаквена, т.е. държавните институции, които ни предоставят тази информация, го правят съгласно едни и същи критерии, които ние заедно уточнихме. В резултат на което работата на комисията се съкрати и от характерния за работата на комисията в предишните години 3-месечен срок, ние успяхме да съкратим времето за разглеждане на преписките до 1 месец. С което, въпреки големия брой преписки, който заварихме, ние се произнасяме в рамките на сроковете, които сме установили и съгласно правилата си за работа. На следващо място, методиката позволява за първи път текущо анализиране на практиката на комисията, което е от значение не само за текущото и отчитане, но и за голямата стратегическа цел на този президентски мандат, да уточни границите на помилването, неговото автентично приложно поле, така че да може да произвежда информация, политики и препоръки за други политики на държавата. Например, такива политики са тези по изпълнение на наказанията, включително по закрила на детето, тъй като това е политика свързана с криминогенни рискови фактори, политика свързана с начина, по който съдебната власт разпознава определени криминогенни рискове, развитието на един случай след произнасяне на присъдата. Това е една обратна връзка към съдебната власт, която показва доколко ефективно може да бъде прилагането на едно или друго решение в съдебната власт. Какви са ефектите на условното предсрочно освобождаване, какви са ефектите на тежките наказания или на леките наказания. Тоест всичко това, което правната система произвежда в наказателната сфера, при нас се вижда. Веднага бързам да кажа, че в една нормална работеща правна система помилването е рядкост. Защото в такава правна система има множество други институти, които се намесват, за да разрешат един правен проблем след произнасяне на съдебната власт, преди той да се превърне в изключителен. По тази причина рядкото прилагане на помилването не е рестриктивна и нечовешка политика, а политика, която показва или по-скоро симптом за това, че в правната система има много други работещи институти. Ще ми се да кажа и това, че вярно е, от една страна ние основно разглеждаме въпроса дали са приложими други институти за облекчаване на наказателната отговорност. Стремим се да не ревизираме присъдите на съдебната власт, но има още една категория много важни критерии, които прилага комисията, сред които ми се ще специално да споделя това, че ние внимаваме помилването да не води до омаловажаване на извършеното, на тежестта на извършеното. Внимаваме помилването да не компрометира хуманността, която държавата дължи и на пострадалите лица. Внимаваме, когато се прилага абстрактния критерий хуманност, той да не конфронтира принципи на правната система, каквито са неотвратимостта на наказанието, съответствието му с престъплението, върховенството на закона. Помилването не може да поощрява действия по укриване на осъдения, с които той избягва правосъдие и по този начин с течение на времето идва при нас и твърди, че след като присъдата не е приведена в изпълнение, той междувременно е живял без провинение и вече е създал семейство, той заслужава да бъде наказанието да му бъде опростено. Това са случаи, в които също много внимателно се преглежда дали принципа на хуманизма няма да конфронтира принципа за неотвратимост на наказанието. И разбира се...
Това има доста. Позовават се точно на такива мотиви и разбира се, не бих пари.
самостоятелен аргумент е и въпросът за поправянето на осъдения. Вярно, това е предпоставка за прилагането на много други правни институти, но избягваме да обсъждаме помилване, когато то няма да подкрепи положителното развитие на личността. И тук искам да обърна внимание на серия случаи, които са абсолютно идентични, които очевидно очертават дефицити в приложението на държавната политика за закрила на детето. Това са случаи, в които деца растат в практически сегрегирани криминални общности. Няма да ги квалифицирам като общности, отделени по определен признак, тъй като признака не е само етнически. Деца, които растат без образование, под систематичен криминализиращ натиск от страна на родители и възрастни лица. В резултат на което тези лица биват неспособни, много рано биват трайно криминализирани и превърнати в неспособни за бъдеща ресоциализация. За съжаление, това са лица, на които държавата не е предоставила възможност за избор. Тя е оттеглила закрилната си функция в много ранното им детство и във времето, в което те вече изтърпяват ефективно лишаване от свобода и търсят с помилване да облегчат своето положение, те не могат да бъдат помилвани поради факта, че върнати обратно в обществото, те ще продължат да произвеждат риска, който представляват. Държавата и след помилването отново не предлага никаква алтернатива на тези лица. Искам да вържа това наше наблюдение с относително наскоро приетите концепции за държавна политика в областта на наказателното право и по отношение на правосъдието по отношение на детето. Общото между тези две политики и между тези две концепции е именно ранната превенция на криминогенните рискове чрез специфична закрила на детето, както в рамките на възможностите тясно на политиките по закрила, така и на образователните политики. Съвсем очевидно, от нашата гледна точка, нашата практика до този момент показва, потвърждава обстоятелството, че липсата на образование е тежък криминогенен риск. Българската държава има проблеми с това да се бори с този криминогенен риск достатъчно ефективно. Искам да отчетем и това, че нашите критерии, това, което наричаме критерии, се прилагат комплексно. Няма отказано помилване поради един единствен аргумент. Аргументите са винаги повече, винаги всеки един от тези групи критерии се изследва доколко е наличен и по всички случаи сме направили извод, че няма нито един аргумент лицето да бъде помилвано, както и че случая не е изключителен. Искам специално да подчертая за хипотезите на ревизия на присъдата, тъй като вероятно тук има биха възникнали известни въпроси, бих желала да ги изпреваря. Под ревизия на присъдата се разбира в най-общия случай хипотеза, в която наказанието е наложено, има влязла в сила осъдителна присъда, то не е започнало да бъде търпяно или се търпи в самото си начало. Няма нови обстоятелства, които да показват, че онези обстоятелства, с които съда е съобразявал наказанието, са променени. Личността не е променена, не са настъпили нови обстоятелства, които да правят случай изключителен. Ако в този случай настъпи помилване, това практически ще означава преоценка на фактите, с които съда е съобразил наказанието и промяна в правното действие на наказанието.
Да допълня само, правилно каза Ивето, когато се гледа преписката за помилване, не се гледа едно единствено обстоятелство само, а се гледат в съвкупност няколко неща и за да ви стане ясно, веднага казвам каква е тази съвкупност и какво точно се гледа. Значи в съвкупност преценяваме различни фактори, каквито могат да бъдат здравословно състояние, рисковете от рецидив, семейното положение, как ще се отрази помилването или не помилването на по-тесния или на не толкова тесния семейен кръг, защото това е важно. Приложени ли са били, имало ли основание и има ли основание в момента да се гледат и да се приложат други политики и други институти на наказателното право. Аз съвсем в началото ги маркирах и казах промяна в режима, отпуски, награди, предсрочно освобождаване, въобще всичко това, което се случва в администрацията на затвора. Всичко това се обсъжда в съвкупност,
Разбира се, има обстоятелства, които могат да надделеят. Много често осъдените идват тук с епикризи и с оплаквания за изключително влошено здравословно състояние, при което помагат фактите за наличие в нашата комисия на психиатър, съдебен лекар, който ги преценява внимателно всички тези документи, приложени към молбата и идващи в последствие. Знаем и сме приели предварително, че бихме могли в тази насока да изискваме допълнителни експертни справки, особено що се касае до здравословно състояние, защото, разбира се, това е важно. Така че самият член на комисията предлага, когато се налага, да разширяваме експертизата и от още медицински представители. И след това всичко бързо и всичко се гледа в комплекс и се преценява дали в цялост случая е изключителен и може да се приложи помилване, или с другите институти може да се реши съдбата и да не умре надеждата на осъдения при изтърпяване на наложеното в рамките на съдебната система наказание.
В заключение бих искала да изразя голямата си удовлетвореност от разбирането и сътрудничеството, което срещнахме с другите институции, с които работим. Това са органите по изпълнение на наказанията, прокуратурата, неправителствения сектор, както и личната си много гореща благодарност към членовете на комисията, които с изключително висока мотивация и много висок професионализъм се включиха в, т.е. така, споделиха общата отговорност по разглеждането на преписките, и специалната ми лична благодарност към експертите към комисията, на които ние много разчитаме и в рамките на текущата работа и за текущия анализ, който провеждаме, както и на много идеи, на които те са източници. Споведайте.
Само още нещо да кажа,
нещо, което е много важно и за комисията, и за бъдещата практика, която ще бъде гледана от следващите след нас и ще бъде следвана или коригирана. Разбира се, започваме да си изграждаме библиотека към комисията по помилванията. Това е много важно. Всички по-сложни казуси и случаи, при които се налагат допълнителни дискусии, допълнителни експертни мнения, казуси, които биха провокирали кръгла маса, различни изследвания, различно сътрудничество с учени в различни области, ще ги събираме, ще ги подвързваме, ще ги комплектуваме и си правим нашата библиотека, библиотеката по помилванията. Нещо, което ще бъде много полезно и за нас самите в рамките на мандата, и особено на колегите, които ще дойдат след нас и ще искат да провеждат една старателна политика по помилванията и законосъобразна. Заповядайте.
Моите въпроси са два. Първи е, понеже вие говорите, че ако има друг институт на наказателното право, който може да се приложи, не помилвате. Вие имате ли някакъв механизъм, по който, ако примерно човека така е подходящ за условно предсрочно, вие не може да кажете на съда, всъщност, ако обичате, нали, ние преценихме. Да, и фактически може да се покаже така, че един човек, който е подходящ за отпуска или за условно предсрочно, не ги получава тази милост. И втория ми въпрос е, понеже тук все още сме на етап, в който вие не сте помилвали нито един осъден, когато дойде този момент, защото може би в края на краищата ще настъпи този изключителен момент, ще ни огласите ли имената, фактите, обстоятелствата, каква политика ще следвате за това?
Ще правим всичко това, което позволява закона, и заедно с вас ще искаме закона да бъде променен така, че да може да се огласяват тези факти и обстоятелства, които ви интересуват. Но имаме и вътрешно решение на комисията, че винаги ще търсим съгласието на онзи гражданин, към който ние решим да приложим института на помилването, дали той не би го дал да се огласи неговото име. И ако той се съгласи, тогава ще можем да говорим по-спокойно с имена. Ами, има закон и се изпълнява закона. Аз лично няма да искам нищо да се променя. Вие с дискусиите и всичко това, което се случва и тук, можем да провокираме и да стигнем до там, когато говорим за помилване, да може да се огласяват и личните данни. Разбира се, това винаги ще опира до съгласието на хората, които ще получават този институт, и ние трябва да се научим, че не само нашето любопитство е важно, важно и желанието на този човек, който излиза от една конфликтна ситуация, от една конфликтна среда и се връща отново, за да се интегрира както трябва в обществото. Винаги трябва и неговото съгласие. Той трябва да го има, да има тази сигурност и онова спокойствие, за да може по-бързо да се интегрира и да заживее пълноценен живот. Така че нещата винаги имат две страни и винаги трябва да се съблюдават уважението към човека, който евентуално ще получи помилване, дали иска да стане публичен, дали това за него е добре. Има много обстоятелства, които наоколо винаги трябва да се съобразяват. Никой не е сам на този свят и обстоятелствата засягат много по-широк кръг от хора и не е така, както изглежда само на пръв поглед. За другите институти, ще говориш?
И разбира се, съгласието му ще се иска след, а не преди да бъде помилван, за да не се създава погрешно впечатление у него самия. Как се осигурява приложимостта на институти, за които ние сме установили или предполагаме наличието на предпоставки? Ами, това е въпрос, който се изяснява в рамките на постоянната и вече установена като пряка кореспонденция с местата за лишаване от свобода. Това е единия способ. Другия способ е серията конференции и кръгли маси, които предвиждаме да се организират, на които конференции и кръгли маси ще бъдат поставени, обсъдени именно въпросите на границите на политиките, докъде е наказателно-изпълнителната, откъде нататък е помилването, какво се прави в такива и такива казуси, при такива и такива предпоставки. Самата съдебна власт няма затруднение в това да установи при кои предпоставки приложимо условното предсрочно освобождаване. По-скоро въпросът е в сезирането и в това сезирането и с такова искане да не бъде измествано и изземвано от безсмислени сезирания за помилване.
Още малко допълнение, може би, че на администрацията в местата за лишаване от свобода, дайте му отпуска или предложете някой комисията да го предложи за предсрочно освобождаване. Но трябва да ви кажа, че ние самите питаме, изискваме такава информация, а много често и без да питаме, самите експерти там и служителите дават такава информация. Примерно, когато осъдения иска помилване и казва: искам да ме помилвате, защото аз се поправям, аз спазвам режима, работя и излага много положителни неща. Веднага тогава самата администрация в справката до нас казва: за тези неща на този човек му е даван веднъж, два пъти, три пъти отпуск, променен му е режима или той е в процедура на решение на комисията за изготвяне на документи, с които да отиде пред съда за предсрочно освобождаване. Така че в самата комуникация между нас и между администрацията на затвора, от една страна, от друга страна, между самия осъден и администрацията на затвора, такива факти и обстоятелства се излагат. Комисията има щастието, че има вице-президент наказателноправник и че има председател на комисията също наказателноправник. И ние много лесно ги отграничаваме тези институти и в комуникацията с администрацията на затвора ще поощряваме, без да искаме, без да налагаме, да се изпълняват закона и подзаконовите нормативни актове в пълнота, там където е необходимо те да действат, да го правят. Ако в началото не го правят, те след това ще бъдат стимулирани в резултат на доброто сътрудничество и в резултат на така честите ни, периодичните ни контакти, и ще се научат да го правят, ако се пропуска. Това е част от положителния ефект от работата на комисията и от сътрудничеството между комисията и администрацията на местата за лишаване от свобода. Други въпроси, колеги?
Можете ли да кажете, след като казвате, че голяма част от епикризите здравните трябва да бъдат преразгледани и изискани допълнителни свидетелства, означава ли това, че част от тях са преувеличени? Имате ли някакъв лост предвид съдействието с институциите? Да повлияете на тези лекари, които са ги
написали? Веднага отговарям, за да кажа, че нито аз, нито Ива до момента сме казали, че част от епикризите и медицинската документация е била преразгледана. Тя се гледа повторно и по-внимателно и допълнително само когато съответния експерт с такава компетентност в комисията реши, че се налага да изиска допълнителна информация. Нещо не е ясно, нещо не е пълно за комисията или е минал известен период от време и ние трябва да поискаме допълнителна информация, като това, разбира се, става и предварително веднага и по телефона с администрацията на затвора. Така че никакви такива документи не сме казали и не сме ние, които да кажем, че трябва да се преразглеждат. Има си член, психиатър, лекар, който преценява, когато в съответната молба са изложени такива обстоятелства. Не във всички молби имаше един случай, в който се изискаха допълнително документи и се оказа, че към момента на разглеждане на преписката, здравословното състояние на молещия помилване значително се е подобрило, което ни даде основание съвсем спокойно да откажем помилване. Имаше един такъв случай. Други въпроси?
От данните, които сте ни предоставили, са разгледани молби 200, 187 решения с отказ, 12 прекратени и една остава тя. Каква се води?
Тя е тази...
по която има допълнително искане за информация, която към ден днешен е разгледана вече. Просто към дата 31 март това е преписка, по която се изчакваше тази допълнителна медицинска информация.
Много допълнително, много подробно ви е разбита информацията и оставаме.
Да. Да,
може да се каже, че днес
към 31-ви са 187.
Отчета е към 31 март. Винаги ще има 1-2 плюс-минус 5 качества.
Както виждате, ние дори отчитаме случаите на невалидно сезиране. Да. Съвсем пълна информация имате подробна за абсолютно всичко, каквото става в комисията.
Да. Има ли случаи, при които комисиите към затворите, които могат да освобождават предсрочно, да не могат да вземат решение, което трябва да вземете вие всъщност. Тоест, да няма дублиране на функции. Това ми е мисълта.
Това обяснявам, че не може института на помилването. Не може, недопустимо е, незаконосъобразно е института на помилването да замества предсрочното освобождаване. Няма как да се случи това нещо. Има си основания, те са изписани в член 70 от наказателния кодекс и следващите. Там е казано кога се постановява предсрочно условно освобождаване, помилването е нещо друго. А за това как работят комисиите към местата за лишаване от свобода, не е наша работа ни да даваме оценка и да преценяваме. Това е тяхна работа, техните решения отиват в съда, те се преценяват от съд и съд казва кой да бъде предсрочно освободен. Това не е и решение на самата комисия към затворническата администрация. Това е предложение от тяхна страна, но е свързано наистина с много, много сериозна работа, защото човека е там, той там живее, това е неговото битие в мястото за лишаване от свобода и те са длъжни да предоставят всички факти обективно, всестранно и пълно да излязат с тях пред съда и съда да реши за този институт, който не е помилване по правило, по закон.
Радио К2, директно от мястото на събитието, предаде Искра Милева.